Chtěla bych v prvé řadě vyjádřit velké poděkování, že tady s vámi mohu být, dětskému odboru, ale i Martě Skalické, teď ji teda nevidím, ale v podstatě ona byla ta, která mě tehdy, kdy na střední škole oslovila, jestli bych sama neučila besídku, a to ještě teda netušila, že nějak jako se v tom vyvinu ještě dále. Takže jsem opravdu velmi vděčná, že tady mohu být, a já jsem si vlastně uvědomila, že stárnu, jo, protože jak člověk ukončí vysokou školu, tak vlastně je velmi kritický. Jo. A já se dostávám opravdu do bodu, kdy vděčně přijímám vlastně všechny podněty i z praxe a všechny nápady vás všech, a jako nesmírně si jich cením, protože ono samozřejmě více cest vede do Říma, to znamená i více, existuje více pohledů na boží věci, a vlastně každý z nás jsme specifický a ke každému z nás promlouvá něco jiného. Já jsem si dneska pro vás připravila téma, které vlastně bude se trochu více zamýšlet nad metodami, nad tím, jak vlastně sdělujeme boží slovo dětem a co k tomu potřebujeme. Nejdříve bych teda chtěla říci, že jsem se pokusila tedy vám sestavit něco, co můžete mít v ruce. Tak vy jste to prý snad už dostali, tadyhle ten papír, už jste ho dostali při tom, když jste se registrovali. A já totiž vždycky, když jsem na konferencích a dělám si poznámky, tak pak jako si říkám, jo, tak tohle třeba bylo dobré, to bych třeba použila. A teď přijdu domů a teď se to snažím v těch poznámkách jako najít a zjišťuji, že tam jako taková směsice všeho a že to, co bych tam potřebovala najít, tak tam třeba nenajdu. Takže já jsem se vám dovolila udělat takový vlastně jako doby itinerář, kde některé věci už tam jako máte prozrazené, ale zase jsem nechtěla prozradit všechno, takže tam máte i prostor, abyste si tam mohli poznamenat to, co vás zaujme a to, co pro vás bude důležité, nebo třeba i přitom, když si tady budeme o těchto záležitostech povídat, tak třeba vás napadne úplně něco jiného, tak to je v pořádku, protože je to třeba něco, co vy využijete v praxi lépe. Za jednu věc bych se chtěla omluvit, ale hned si samozřejmě jako teologicky vysvětlím. Je tam jeden text nakopírovaný dvakrát, ale tady bratři kazatelé mi potvrdí, že to, co je v Bibli víc než jednou, tak jako je vždycky velmi důležité. Samozřejmě takhle jako neaspiruju na obrácení apoštola Pavla, které je tam třikrát, ale jeden text opravdu omylem se mi tam teda nakopíroval dvakrát, ale jako sama je považuji za docela důležitý, tak doufám, že tuto chybu takto omluvíte a že vás to nebude působit nějak rušivě. Já bych možná doplnila, aby jsme přemostili takový ten úvod s tím, co tedy tady začne, tak já bych možná doplnila ještě jeden takový postřeh, taktéž čtu Bibli a taktéž nerozumím mnoha věcem, ale mně totiž se stává ještě i jiná věc. Jo? Já když jako čtu Bibli, tak si říkám, tyjo, to tady jako nebylo, to není možný, to tady nebylo. A pak si samozřejmě uvědom, že ono to tam bylo a už to tam hezky dlouho, akorát samozřejmě to moje čtení bylo třeba jiné než v současnosti, a tak si myslím, že je asi přirozené, že i my se ve vztahu k Bohu a ve vztahu k těm božím věcem vyvíjíme a že vlastně v té Bibli stále objevujeme nové a nové věci, a právě z toho důvodu ta Bible je krásná. Jo, že je to taková nepřeberná studnice inspirace a vlastně i takového vnitřního zdroje. Já jsem jednou slyšela kázání v Německu, které teda jako ten pan kazatel tam začal hovořit o pátém evangeliu. Jo, a teď jako jste měli vidět, jak ty lidi tam jako počítali. Jo, teď se jako nemohli dopočítat. A on měl takový hezký příměr, že vlastně to páté evangelium je to, co nás jako bezprostředně v té Bibli oslovuje a co třeba máte podtrženo. Jo? Takže on právě říkal, že čas od času si tu Bibli vymění, aby tam vlastně zase měl zaznamenáno to jiné páté evangelium. Tak pojďme tedy na téma jako takové. Počkejte, mobil, ne, to jsem si chtěla vzít ovladač. Tak já, když jsem přemýšlela nad tím, co vlastně všechno do toho pomáhání dětem patří, a o čem bych ráda pohovořila, protože samozřejmě je to oblast, která je nesmírně široká, a tady asi dostanete spíš jenom takové jako impulzy než nějakých moc hotových rad. I když jsem se snažila po té, co jsem hovořila s Martou, zabudovat tam něco velmi praktického, protože ona mi říkala, ne, mi prosím tě, ať je to hlavně praktický. Tak doufám, že ty praktické věci tam najdete, ale samozřejmě jsem se zamýšlela nad tím, jak vám celou tu problematiku uvést, protože ona samozřejmě je širší a já bych byla ráda, aby jsme dneska zejména pochopili ten kontext, proč vlastně pomáháme, proč vlastně dětem pomáháme k tomu, aby porozuměli Bibli. Takže když se zamyslíme nad tím, v čem vlastně těm dětem pomáháme, tak mě vyvstanula jako taková zásadní věta, kterou možná někteří z vás, kteří máte co dočinění s pedagogikou, znáte možná z alternativních směrů. A tam je taková krásná věta, pomoz mi, ať to dokážu sám. A já, když jsem se nad tou větou zamýšlela, tak samozřejmě máme tu argumentaci i z pozice pedagogiky, z pozice náboženské pedagogiky, protože samozřejmě je tady určitý změněný přístup k dětství, o kterém ještě bude řeč, ale my tady máme jeden zásadní apel i z Bible. A to, že každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Římanům 14:12. To znamená, my v podstatě pomáháme těm dětem, aby jednou vlastně před tím Pánem Bohem obstáli, a aby jednou jsme se všichni mohli setkat, jak vždycky říkám našemu dítěti, za nebeskou bránou vpravo. Jo. Tak myslím si, že je důležité vždycky v každé té vaší práci ujasnit si, v čem vlastně pomáhám a co od té pomoci já sám sleduji. V podstatě, když jsem přemýšlela nad tím, co všechno obsahuje ten nadpis, který, nebo ten název, který jsme vybrali, protože jsem posílala více názvů, a mně se teda osobně tenhle líbil taky nejvíc, ale tak jsem byla ráda, že jsme se na něm shodli, tak vlastně v té větě pomoc, ať té Bibli rozumím, je několik konkrétních pomocí. To znamená, my tomu dítěti vlastně pomáháme, aby se orientovalo v konkrétním náboženském systému, aby porozumělo jednak určitým znalostem, aby porozumělo ale i tomu, jak se to náboženství projevuje v praxi a aby samozřejmě v konfrontaci s jinými kulturami a s jinými náboženstvími dokázalo si svůj názor v podstatě obhájit. A ono se lépe obhajuje něco, o čem mám ty informace, které mohu někomu poskytnout. Takže to je vlastně ta jedna pomoc, kterou nabízíte. Tím samozřejmě vám říkám, že pokud v té besídce učíte, tak to samozřejmě děláte úplně zcela přirozeně, ale chtěla jsem vám vlastně nejdřív říct, co všechno děláte, aby nebyla pozoru těch transmisivních přístupů, že přijdu a řeknu, že neděláte nic, tak ona to není pravda. Tak vlastně dále pomáháte v přístupu k Bibli jako takové, protože my jsme náboženstvím knihy. A vlastně pro nás je nesmírně důležitý přístup Bible jako takové. Samozřejmě nejedná se pouze o znalosti, ale i dovednosti. Vlastně jak s tou Biblí zaobcházím, jak zaobcházím s jednotlivými texty. To znamená, vlastně to dítě vnímá, jak se ty texty čtou, co se třeba čte. Tím, že určité třeba ty texty z Bible my s těmi dětmi neděláme, tak tím je vlastně jasné, že jsou tam třeba i texty, které jsou složitější. A v teologii se někdy používá pojem teologie mléka a hutného pokrmu. Ten text si doma můžete za úkol třeba přečíst. A ten vlastně ukazuje na to, že my jako učitelé v besídkách musíme vlastně zvažovat, co je to mléko a co třeba už je taková ta jako hutnější strava. A že i v tom bychom měli nad tím přemýšlet, co vlastně těm dětem zprostředkováváme. Dále tedy, co vlastně v podstatě také z mého úhlu pohledu úplně samovolně děláte, tak pomáháte v porozumění. To znamená, vy převyprávíte nějaký biblický příběh, to znamená, poskytujete vlastně tomu dítěti znalost příběhu z pozice tehdejšího člověka. My si odvyprávíme nějaký pěkný třeba starozákonní text a to dítě vnímá tuto kulturu a vlastně tento způsob uvažování. A tím v podstatě tomu dítěti pomáháte, aby potom, když bude dospělejší, tak aby samo si našlo třeba i tu argumentaci, proč třeba věřit nebo proč v té víře dále pokračovat. V čemu dále? Určitě věnujete pozornost, ale samozřejmě já bych dneska ještě o tom pohovořila, jak se tomu možná může ta pozornost věnovat více. Tak to je pomoc v takzvané aktualizaci příběhu. To je něco, co možná děláme taky velmi samovolně, ale někdy to možná neděláme úplně tak, aby to pro to dítě bylo na první pohled zřejmé. Co je tím míněno? Vy možná pracujete s materiály Manuely Jungové, kde je popsána situace dítěte. Jo, tu si přečtete a pak přemýšlíte nad tím, ano, dítě v nějaké situaci, teď třeba preferuje kamarády, tak jak já mu ten biblický text přiblížím. Takže vy s tou aktualizací příběhu pracujete a ona se ukazuje jako velmi důležitá v tom, že vlastně vy tomu dítěti poskytnete určitý klíč, jak tomu biblickému příběhu rozumět v dnešní době. Protože samozřejmě čím dítě je starší a starší, to mladší vám to jako neřekne, že mu povídáte tam o nějakým zafačovaným pánovi, který jako si tam někde jako chodí po nějaký zemi, která ani jako tady není v Evropě. Ale to dítě potřebuje vědět, proč si o těch lidech a o Bohu, který s těmito lidmi má svůj plán, proč si o tom takto povídáme. A to je ta aktualizace. Já se k ní ještě vrátím. Když se zamyslíme nad tím, jaké vlastně důvody nás vedou k tomu, že chceme pomáhat, tak jednak samozřejmě všichni máme nějakou vnitřní motivaci, asi jsme něco prožili s Pánem Bohem a asi nějak jako vnímáme, že třeba nás v této službě chce mít. Ale my samozřejmě máme i ty vnější faktory, které nás k tomu v podstatě nutí. A to je jednak to, že se tady mění generace, mění se trendy. Že my víme, že ty generace se nějak nazývají. Já třeba ještě patřím do generace X, ale teď už je snad generace beta. Jo? To jsou vlastně to ztechnizované generace. Takže i já najednou vnímám, jak vlastně některým věcem vůbec nerozumím. Jo? A já jsem s jedním panem profesorem v zahraničí, jsme vedli takovou jako diskuzi o Facebooku a jestli jako a Instagramu a jestli to nějak může posloužit náboženské pedagogice. A on mi říkal, hele, to prostě ne, jako já to jako dětem doma zakazu. A já mu říkám, hele, ale jak ty můžeš vědět, jako, co to vlastně přináší, když to nemáš, jo? A mimochodem jsem se dozvěděla, že už jsem stará, když používám Facebook a nepoužívám Instagram. Takže ty generace se mění a vy to budete v podstatě také vnímat, že v podstatě se něco kolem vás mění, že se mění mluva, že se mění způsoby uvažování a že na to i nějak to vyučování a vzdělávání musí reagovat. Určitě se mění i něco, co možná jste už nějakým způsobem postřehli. My tomu vlastně říkáme v pedagogice změna přístupu k dětství nebo obrat k dětství. Ještě si o tom pohovoříme v souvislosti s koncepcemi. Takže to, že to dětství nazíráme trochu jiným způsobem, samozřejmě znamená, že i budeme promýšlet, jak tyto nové poznatky, nebo to vlastně, co je v podstatě skoro staronové, abych mohla říct, jak to naaplikovat do prostředí našich sborů. V námětech pro koncepci vyučování dětí ve sboru se píše, při vyučování v besídce náboženství či dorostu nejde jen o kvalitu znalostí, které lze pojmout rozumem, ale jde zejména o pěstování vztahu k Pánu Bohu a k Pánu Ježíši, k Božímu slovu. O praktické aplikování do současného života. Jde o takové, jako takové jde o vedení dětí k osobnímu rozhodnutí pro víru a život s Kristem. O vedení k pravidelnému osobnímu čtení z Bible a ke chvílím ztišení. Autorkám mohu říct, že se mi ta věta velmi líbí a že tam vlastně vidím dvě takové impulzy, které my asi v praxi hodně řešíme, anebo je budete třeba řešit v souvislosti s tím, když přijdete třeba s nějakou novou metodou, s nějakou třeba zajímavého školení a budete se to snažit naaplikovat do prostoru sboru. O tom se samozřejmě budeme povídat, protože to se teď velmi často děje. Takže vlastně my si musíme na základě toho uvědomit, co vlastně chceme pro naše děti. V té citaci, která zazněla od autorek Skalické a Heizlerové, tak jsou definováni znalosti. V podstatě my pod tím můžeme vidět nejenom znalosti, můžeme pod tím vidět dovednosti i postoje. Vlastně je to něco, co se dneska tak jako odborně nazývá klíčové kompetence. Možná, že jste to slyšeli. Já když jsem to slovo slyšela poprvé, což bylo v Německu, to bylo krátce po revoluci, tak jsem jako vůbec nevěděla, co tam jako tím míní. Jo. Ale tím se chce říci, že opravdu to dítě nezískává pouze vědomosti, ale že se tříbí jako celek, jako celá osobnost. A že na základě těch znalostí mění třeba i ty své postoje. Takže to je jeden aspekt. Druhý aspekt, který tam vidíme v té větě, kterou jsme se právě přečetli, je, že nám jako církvi jde o vztah dětí k Bohu a o aktivní život s Bohem. Jo? To se nám vlastně všechno skrývá pod tím vedením dětí k osobnímu rozhodnutí pro víru. No a když se na tu větu vlastně podíváme, která se mi velmi líbí, když se na ní podíváme vlastně z vyšší perspektivy, tak já bych tam viděla ještě další dva momenty, o které nám jde, když vzděláváme děti a vedeme je k víře, o kontinuitu sboru. A opravdu bych vám chtěla říct, my musíme být strašně vděční za to, že ty děti máme a že máme různé generace. Protože já komunikuju s faráři, který mi prostě říkají, že mladou generaci nemají, děti nemají a teď prostě mají ten věkový průměr třeba 70 nahoru a že se velmi snaží, velmi prostě to trápí, velmi se za to modlí, ale prostě ta změna se neděje v té praxi. Takže určitě děti jsou důležité z toho důvodu, že je tady nějaká kontinuita sboru, kontinuita církve. A to bychom pod tím měli vnímat také. Takže vy se vlastně také staráte ve své činnosti o sbor jako celý a vlastně i o celou církev. No a určitě ještě jedna věc, která zazněla, která mi tam přijde velmi důležitá, je právě spása dětí. Jo? Takže vlastně vy se staráte o něco, co je jako velmi pěkné, co samozřejmě nakonec se týká každého jednotlivce. Já nemůžu někoho jako spasit, jo? To nejde, to může jedině Pán Bůh. Ale já mohu vytvořit takové prostředí, aby ten dotyčný měl víru v to dané náboženství, víru v toho Boha, aby vlastně viděl, že to má smysl, že i přesto, že si v některých skutečnostech může to náboženství odporovat s vědou, takže přesto je tady jakási cesta, která i třeba ty poznatky vědy může dát do jiného světla. Tak teď se konečně dostáváme tomu, k čemu jsme v podstatě směřovali, ale mě tenhle úvod přišel velmi důležitý z toho důvodu, že vy i vždycky, když pracujete s dětmi, je dobré prostě si uvědomovat, proč to dělám, kam směřuju, co tím chci docílit, proč třeba se mám dál sebe vzdělávat. Co se týká metod jako takových, tak my ten pojem metoda odvozujeme od řeckého pojmu metodos, což je cesta. A mně se to odvození nesmírně líbí, protože vlastně cesta nám ukazuje, že někudy kráčíme, že tam kráčíme spolu s tím dítětem. To znamená, neměli bychom ho takhle jako za sebou tahat, jo, jak matky občas dělají, jak to občas dělám já. Neměli bychom taky za tím dítětem utíkat, ale měli bychom tou cestou kráčet oba dva společně. Je to samozřejmě část didaktiky a vy tam v těch svých handoutech máte ocitovanou větu, takovou složitou, že vlastně metody jsou způsoby záměrného uspořádání činností učitele i žáků, které směřují ke stanoveným cílům. Já bych chtěla říct, že paní profesorka Skalková a její obecná didaktika je v podstatě takový jako základ didaktiky, který se tady v České republice používá. Jako nenajdete školu, kde by se tadyhle ta knížka nepoužívala. Ona je teda velmi těžká na čtení, to musím říct. Ale v podstatě veškeré přednášky, které budete slyšet na didaktiku, tak se opírají právě o tuto publikaci paní profesorky Skalkové. A my bychom samozřejmě chtěli popřemýšlet, jak tadyhle ta definice, nebo jak ty metody vlastně souvisí s naší prací. A když jsem přemýšlela, jak vám to přiblížím, tak bych vám chtěla ukázat takové tři balíčky metod podle místa vzniku, protože to si myslím, že to je opravdu jako velmi důležité. Ale jak dneska uvidíte, jak máte i v těch papírech poznamenáno, my máme více jako kdyby taxonomii těch metod, které jsou mnohdy třeba pro nás nepřehledné. Jako není účelem se učit, kam která metoda patří. To si myslím, že dobře, pokud se to učíte na zkoušku, tak se to naučte, ale spíše jako kdyby porozumět, proč ty metody tady jsou, jaký mají význam a jak je mohu použít. Tak, v podstatě my máme metody, které se používaly a používají v církvích a někdo proto má termín pedagogika sboru. Nebo možná jste slyšeli termín, pojem katechetika. A ten hlavní důraz těchto metod je opravdu vedení dětí ve víře a k víře. Samozřejmě někdy najdete, že to znamená i výchova a výuka dětí věřících, ale já bych velmi byla ráda, aby jsme tyto termíny používali dohromady, protože my samozřejmě vyučujeme, ale zároveň vedeme ty děti ve víře. Ona opravdu katechetika bývá definovaná jako obor, který počítá s věřícími dětmi, nebo počítá, můžeme říct, nábožensky socializovanými dětmi, jo? Protože my víme, že to rozhodnutí třeba u těch dětí nemuselo padnout, ale že jsou vlastně z rodin, kde se o náboženství hovoří, kde jsou rodinné pobožnosti. Jo? Takže máte co dočinění s dětmi, které prostě se většinou tedy jako nebudou ve vašich hodinách nudit nebo vám jako posílat vlašťovky, jak se vám to může stát na základní škole. Ale samozřejmě musíme si uvědomit, že to má samozřejmě také svá specifika. Takže z toho důvodu my můžeme hovořit o takzvaných katechetických metodách. Ty katechetické metody v podstatě vychází z různých pojmů, které jsou různě rozesety v Bibli. To znamená, vlastně my z určitých veršů vybíráme pojmy, které se vztahují, tedy řecké nebo hebrejské, které se vztahují na výchovu a vzdělávání. A vlastně ti, kteří jako původně začali o těch metodách psát, tak vlastně se snažili tyto jako termíny nebo tyto jako řecká a hebrejská slova nějakým způsobem jako zjistit, o co v nich vlastně jde a co je vlastně ta podstata toho biblického textu. Ty katechetické metody se proto vlastně vyvinuly v přímém kontaktu s textem Bible a vůbec s činností církve. Jo? A oni samozřejmě vznikají stále nové a nové metody, no se budete divit, ale opravdu vznikají nové metody, které se právě zaměřují hodně na interpretaci a spiritualitu církve. A možná jste slyšeli o metodě, která relativně jako tady je spíš známá u jednotlivců, jmenuje se Godly Play, v podstatě božsky si hrát. Jo. A v podstatě je to opravdu metoda, která přišla z Ameriky a která vlastně propojuje prvky Montessori pedagogiky s biblickým textem. A která si myslím, že je velmi zajímavá, ale u které jako rovnou musím říct, že v podstatě ona patří do toho ranku metod, kde vám vlastně někdo nabídne nejlépe 3 kurzy, každý za pěknou sumu a ještě si k tomu musíte koupit didaktický kufřík. Jo? A ten didaktický kufřík stojí okolo $1000. Takže v podstatě samozřejmě, pokud si najdete sponzora, grant nebo do toho chcete zainvestovat, tak vlastně tu metodu můžete si ten kurz absolvovat, můžete se to naučit a můžete to potom ve sboru aplikovat. Ale já jsem jednou byla oslovená jednou studentkou z evangelické fakulty, která na to píše doktorát a která prostě mi jako metodu vychvalovala velmi mnoho. A já, protože toho pana profesora Steinhäusera, který to v Evropě dělá, na kterého ona mě odkazovala, protože ho znám, tak jsme spolu i o tom docela se bavili. I jsem vlastně byla na tom, jak oni to Godly Play dělají. Tak v podstatě za sebe mohu říci, že ono je to samozřejmě dobré nějaký takový kurz si absolvovat, ale pro tu práci s tím dítětem je určitě dobré ty metody měnit, protože jak se řekneme, každé dítě je trochu jiné a každému dítěti vyhovuje trochu něco jiného. Ale jenom kdybyste měli pochybnost, že katechetické metody jsou zastaralé, že se točí pořád to samé, tak ono se pořád to samé netočí, oni vznikají nové věci. Ale musí být proto nějaký jako časový a asi i finanční prostor. Jo. Samozřejmě potom jsou metody, které zase vzniknou taky v provázání na to církevní prostředí nebo i v provázání na státní prostředí a v církvi se aplikují a jsou k dispozici zdarma. To je třeba metoda Boží kufr od Angely Künze Bayküffner, která to dělá v Německu. A třeba o té metodě si ještě můžeme pohovořit, nebo o ní třeba můžeme udělat zvlášť seminář, ale v podstatě jsou to metody, i ta Godly Play, i tadyhle ten Boží kufr, jsou to metody, které hodně pracují s 3D, to znamená s těmi artefakty, na které si to dítě může sáhnout. Jo? Oni hodně pracují s pískem, se dřevem, hodně pracují s různými materiály. Kolegyně mi říkala, že vždycky, když jede školit, říkala, že naposledy jela do Norska a že v hračkářství kupovala a provážela přes letiště 20 mečů malých, protože tam samozřejmě to musíte mít všechno jako kdyby zmenšené, takže říkala, že docela zažívá přitom zajímavé chvíle. Jo. Tak to jsem se teď trochu zapovídala úplně, kde jsem nechtěla, ale jenom jsem vám chtěla říct, že ty nabídky opravdu jsou, že jsou pestré a že samozřejmě zvažte, jestli ty peníze do toho budete chtít investovat. Myslím si, že jde použít i určité části těch metod a naaplikovat je do besídky, aniž byste ty kurzy museli mít. Jo. Ale samozřejmě, když člověk jako si tu metodu zažije jako takovou, tak to určitě člověka obohatí. Takže metody katechetické. S těmi metodami katechetickými souvisí určitě jedna otázka, kterou si vždycky klademe. Můžeme vyprávět kérygma, to znamená, jak vlastně těm dětem zvěstujeme a přinášíme Krista. A tady bych chtěla podotknout jednu věc. Tak jako teď jako tvrdím, že ty metody jsou výborné, že jsou úžasné, že je dělejte, tak v souvislosti se zvěstováním Božího slova my si musíme říct, že opravdu neexistuje žádná metoda, která by zaručila, že se vaše vyprávění stane kerygmatem. To znamená, že se stane zvěstováním Božího slova. Ale my samozřejmě musíme mít někde tu jistotu. Takže proto jsem si dovolila vám vlastně vytáhnout tři takové jako kdyby podněty od pana profesora Kytla, který vlastně říká, že my můžeme věřit v to, že Pán Bůh skutečně skrze nás hovoří, protože jsme to my, kdo se snažíme brát vážně tu událost, to znamená ten samotný příběh, že se ptáme na ten smysl toho příběhu, že bereme vážně sebe samého, protože se ptáme na ten smysl toho biblického svědectví pro nás a že bereme vážně toho posluchače, to znamená to dítě, protože vlastně i v tom dítěti vidíme tu možnost, že on ten biblický příběh pochopí. Takže to si myslím, že na základě toho zase se jako můžeme upokojit, že se to tak děje, pokud člověk k tomu opravdu přistupuje s pokorou. A my patříme vlastně k reformovaným církvím, to znamená, ten důraz na tu Boží milost je u nás velmi velký. A tady myslím, že je dobré, že ten důraz na tu Boží milost máme, protože já si vždycky říkám, když takhle vyučuju a vzdělávám, že ona je to opravdu velká Boží milost, když to ty děti zasáhne. Takže k tomu jsem chtěla říci jenom pár slov, protože my si určitě nad tím klademe otázku, do jaké míry Pán Bůh skrze mě mluví a jak to ovlivňuje ty metody a jestli ty metody to ovlivňují, tak myslím si, že tato odpověď, myslím si, že v intencích i toho, vlastně v co věří Církev bratrská, a přijde mi to i takové jako ujištění, že můžeme skutečně věřit to, že Pán Bůh skrze nás jedná a mluví. Tady možná jenom tyhle dva slajdy rychle přejdu. Tady jenom jsem vám chtěla ukázat, jak se třeba pracuje s tou problematikou vyprávění, protože vyprávění vlastně jedna z nejstarších metod, které my používáme. Ona o něm teda ještě bude řeč z takového spíš jako praktičtějšího úhlu pohledu. Tak jenom, že vlastně, když chceme vidět, co je to vyprávění ve Starém zákoně, tak se zabýváme tím, co vlastně to vyprávění například obsahovalo. Jo? To znamená, my i ve své praxi vlastně vycházíme z toho, co bylo pro ten, vlastně pro ty starozákonní a novozákonní texty v podstatě nejsměrodatnější. Vy možná víte, že Bible se nejdříve tradovala ústně, to znamená, nebo biblické texty, aby jsme byli přesní, nebo teda hebrejské a novozákonní texty. A že vlastně pro toto vyprávění bylo velmi důležité i pro tehdejší Izrael, ale i pro tehdejší prvotní církev, aby skutečně tam bylo obsaženo všechno, co tam má být obsaženo. Tak, dalším takovým balíčkem jsou metody v hodinách náboženství nebo v mimoškolních zařízeních, které vlastně vzešly z oboru, který se nazývá náboženská pedagogika. A v podstatě hlavním cílem náboženské pedagogiky je vedení dětí ke kompetencím, to znamená k určitým jako hmatatelným skutečnostem. Já samozřejmě i na půdě školy nebo v mimoškolních zařízeních, nebo když teda jednám s dětmi mimo církev, tak samozřejmě, že jim také přináším Krista. To je v pořádku. Na druhou stranu na půdě školy jsou nějaké prostě osnovy a nějaké cíle vzdělávání, kdy vlastně já volím takové metody, aby ty cíle vzdělávání byly naplněny. Proč vlastně toto vůbec zmiňuji? My v posledních letech se velmi zajímáme o ty metody náboženské pedagogiky, protože my vlastně řadu z nich se snažíme implementovat i do církevního vzdělávání. Proto je ale dobré vědět, že ty metody vznikly jako kdyby pro jiný účel a že když teda nějakou tu metodu uvidím a mě zaujme, tak ale musím jako nad tím přemýšlet, co vlastně ta metoda dělá v rámci toho sboru, jo, v rámci té besídky. Takže tyhle metody se vlastně vyvinuly v přímém kontaktu se školním prostředím a my samozřejmě v tom máme takový ten téměř 50-letý handicap, takže my hodně čerpáme právě ze zahraničí. A my samozřejmě v České republice narážíme na jeden velký problém, který samozřejmě může ale zase být takovým benefitem možná pro církve jiným způsobem. Vlastně výuka náboženství není součástí osnov. Dneska se tomu říká rámcové vzdělávací programy. To znamená, v podstatě na církevních školách se tedy náboženství vyučuje na státních školách, pokud jsou dodrženy určité podmínky a pokud samozřejmě ten ředitel to podpoří. Řada proto kazatelů, farářů a duchovních nabízí vzdělávání pro tyto děti mimo instituci školy. A většinou je to tak, že si je zvou přímo do církví. To znamená, ten prostor je stále ještě otevřený. Myslím, že ten zájem ze strany rodičů je a že ty školy nejsou schopni tuto nabídku pokrýt. Takže tady si myslím, že ještě určité pole působnosti pro církve. Samozřejmě pro nás by bylo lépe, kdyby to bylo součástí rámcového vzdělávacího programu, ale žel ta situace je, jaká je. Jaké trendy v náboženské pedagogice v České republice se ukazují? Tak to je vlastně propojování náboženské pedagogiky nebo náboženství s filozofií pro děti, to například dělá paní docentka Ludmila Muchová, a nebo potom já se snažím o propojování s metodama kritického myšlení. Takže vlastně to, na co je ten žáček zvyklý na půdě školy, tak se snažím implementovat do náboženských témat. Dělá to teda ještě pár kolegů, abych byla úplně přesná, ale je pravdou, že ta metoda se v těch náboženských tématech chová trošku jinak. Jo? A na to bych vás chtěla upozornit. Vy když převezmete ty metody, na které jste zvyklí v těch besídkách, jo, a v těch sborech, tak je to v pořádku, je tam jakási kontinuita. Jakmile vezmete určitý prvek, který je zvenku, tak se musím ptát vlastně, co ta metoda sleduje. A musíte trošku si udělat, dneska se hovoří o evaluační kompetenci pedagoga, takže musíte si trošku udělat takové zhodnocení, co vlastně ta metoda vám dělá jako s těmi znalostmi těch dětí, ale i třeba s tou vírou těch dětí. Tak, třetí takový balíček metod je, a to je teď vlastně nejmladší oblast, v podstatě metody výuky náboženských témat. Protože se ukazuje, že je tady plno náboženských témat, která učí v podstatě z větší části nevěřící pedagogové. A ukazuje se tady opravdu jako deficit různých didaktických materiálů. A z tohoto důvodu se v posledních letech právě začíná hovořit o tom, jak přistoupit k metodám klasické pedagogiky a k klasické výuce témat, která souvisí s křesťanstvím. Tím vás nebudu zatěžovat, ale jenom abyste teda měli ty nejnovější informace. Takže to se tady děje, vzniklo pár scénářů lekcí pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů a myslím, že je to oblast, jak náboženství dostat do škol a jak hlavně, protože to je hlavně takovým naším asi největším cílem, jak ukázat nevěřícím, že jsme normální a že teda vlastně ta Evropa jako se formovala v rámci křesťanství a v rámci antické filozofie. Takže že to křesťanství opravdu patří do toho evropského dědictví, jo? Protože to řada lidí se neuvědomuje. Je tedy pravdou, že paradoxně migrace nám napomáhá, protože oni najednou zjišťují, že asi je to jiný jako způsob myšlení, teď myslím zejména tu jako muslimskou migraci. A jsou i lidé, kteří byli tak jako odpůrci a teď cítí jako tu vděčnost vlastně za to křesťanství, ale pořád, jako kdyby pod tím křesťanstvím vidí něco, co mají pocit, že úplně jako kdyby nezapadá do takových jako jejich představ, jak by to mělo být. Tak, co se týká závěrů pro praxi, tak v podstatě už to tady z mých úst zaznělo. Všímejte si, kde ta metoda vznikla, jak se ta metoda používá. A právě tam, to místo vzniku zároveň ukazuje na sílu té metody. To znamená, v čem ta metoda skutečně pomáhá z hlediska těch pedagogických dovedností a klíčových kompetencí, ale kde jsou zároveň její hranice. Jo? Třeba ta problematika Godly Play je v podstatě v tom, že vy jdete za text. My se ještě o jedné metodě povíme, ne teda zrovna Godly Play, protože to by bylo na díl, ale oni jdou jako kdyby za text a tam se vám lehce stane, že to dítě jako přijde domů úplně, ale úplně s jinou znalostí, než je součástí Bible. Jo. Takže toho vlastně vy si musíte být vědomi a pokud tyto metody děláte, tak je dobré tam dětem poskytnout nějaký korektiv v tom smyslu, ale pozor, prostě v Bibli se to píše tak a tak. Ale o tom se ještě řekneme. Tak, takže o té aplikaci jsme v podstatě hovořili. Jo. Když aplikuji něco nového, musím nad tím opravdu přemýšlet. Jo? Musím to zkoumat. Samozřejmě někdy třeba nebudete mít ten kurz absolvovaný, nebo třeba nebudete vědět mnoho o té metodě. I to je v pořádku. Běžte do toho, vyzkoušejte to, ale zkoumejte to. My to v Bibli máme napsáno, že máme všechno zkoumat. Tak. Určitě nás bude zajímat i to, jak se ta metoda projevuje v pochopení biblických příběhů. A to můžete zjistit tak, když opakujete s dětmi lekci, takže vlastně dáte nějakou kratičkou metodu právě na opakování a tam hned zjistíte, jak děti ten příběh pochopily. Ono se v pedagogice tomu říká miskoncepce, to znamená, kdy dítě si utvoří nějakou představu o určité problematice a má ji nesprávnou. Já vám dám jeden příklad. Já jsem potřebovala v praxi odzkoušet scénář lekce na strukturu Bible a v jedné hodině jsem tu klasickou Bibli, protože to bylo na státní škole, tak v jedné hodině jsem tu klasickou Bibli, naší knížku, prostě ukázala. V jiné hodině jsem ji neukázala a já jsem vlastně těm dětem strukturu Starého zákona, vlastně strukturu židovské Bible, strukturu Nového zákona, udělala za pomocí jako barevných textových částí. Načež jedno dítě mi právě do jedné takové tabulky, kterou teda vyplňovali na konci, ona se dá použít i u velmi malých dětí, které teda jako samozřejmě už umí psát, tak mi napsalo, že se dozvědělo, že je Bible barevná, že má různé barvy. Takže v podstatě to vůbec nebyla pravda, takže tady vlastně vidíte, že touha moje jako vizualizovat dítěti tu představu, jak ty jednotlivé knihy tam jsou poskládány, přispěla k tomu, že to dítě odešlo s tím, že Bible je barevná. Přitom to jako vůbec není pravda. Tak. My se dostáváme k dalšímu tématu. Vyučovací metody a koncepce vyučování. O této problematice nebo o tomto tématu by se dalo mnoho hovořit. Já se u toho moc s dovolením nezdržím, protože asi nám čas už utíká, ale co bych u toho chtěla vyzdvihnout? Určitě je vždycky dobré, jakou koncepci má daná společnost a jakou koncepci má daný sbor. To si myslím, že je velmi důležité, protože od toho se vám vlastně odvíjí i to používání těch metod. Co bych vám chtěla ukázat, souvisí v podstatě s nejnovějšími přístupy k dětství. Tak my jsme se tady museli vyrovnávat dlouho, nebo my se s tím ještě vyrovnáváme, s takzvaným vyučováním, které je orientováno na dítě. Možná jste slyšeli jméno Johanna Friedricha Herbarta, německého pedagoga. A pokud jste ho neslyšeli, to je úplně v pořádku, já si myslím, že jste si to zažili. Jo? To je takové, jak když přijdou ty mámy z těch třídních schůzek a říkají, že si zase poslechli, jak jste úplně hloupí, jak tyhle ty věci neumíte. To znamená, je to vlastně Ono se proto vžil trošku takový, jako kdyby příměr transmisivní výuka. To znamená, to dítě je v pasivní roli, kdy vlastně je předpokládáno, že je prázdná nádoba a že my teď jako tím trichtýřem do něho vlastně ty všechny znalosti nalijeme a z každého jednotlivce si vychováme, co chceme. Chceme prezidenta Šub, vychováme si prezidenta, chceme kosmonauta, vychováme si kosmonauta. Takže teď jsem to, pardon, trošku jako vyostřila, ale abych ukázala, kde je ta orientace na učitele. To znamená, učitel sám rozhoduje o tom, co se dítě bude učit, kdy se to bude učit, že se to má učit. Vlastně ten učitel se ani nezeptá, co to dítě ví třeba. Tak, to by byla jako kdyby první koncepce. Omlouvám se všem pedagogicky orientovaným, že jsem to teď jako musela trošku zhustit a v podstatě jsem tam dala i určitou dávku nepřesnosti, ale tak to si myslím, že můžeme jakým způsobem shrnout tu hlavní myšlenku. Oproti tomu se vyvinulo vyučování orientované na žáka, je to většinou ten americký model a pedagog jménem Dewey. A vlastně tam jde hodně o to propojování těch znalostí do praxe. My vlastně, co se týká České republiky, tak samozřejmě ty inovativní směry nebo to nové koncepce nebo nové pojetí vyučování se objevilo i u nás. A my tomu říkáme vyučování osobnostně rozvíjející. Možná jste někdy slyšeli edukace obratu. A ono se to v podstatě vzniklo to jako takové hnutí v rámci primárního a preprimárního školství. A možná jste si všimli, že třeba řada základních škol má ve svém školním programu třeba Delorsovy pilíře, jo? Učit se žít, učit se být společně s druhými a tak dále. To znamená, stále více pedagogů přichází na to, že to dítě se daleko efektivněji učí, když ono samo spolu rozhoduje, když ono je jako kdyby konstruktérem té reality a toho učebního procesu. Proto v souvislosti s tím se objevil termín, který se nazývá konstruktivistické pojetí. To můžete znovu zapomenout, jo. Ale možná, že jste to někde zaslechli. A v podstatě v tomto pojmu jde o to, nebo v tomto způsobu myšlení jde o to, jak tady vidíte za rovnítkem, že je to jakési sebeučení, že dítě se stává odborníkem a že já ho stavím do role odborníka a že hledám souvislost mezi tím, co dítě již ví o tématu a mezi tím, co to dítě chce naučit. A tadyhle ten způsob uvažování se vám potom promítá i do těch metod. To znamená, vy můžete jednu metodu učit různými způsoby, v podstatě transmisivně, ale teď, když to teda řeknu těmi cizími slovy, i konstruktivisticky. Jo? To znamená, velmi záleží na hlavě toho vychovatele, jak on to vnímá a co vlastně se snaží těm dětem předat. Když vám to řeknu úplně na konkrétním příkladu, tak když by mi dítě přišlo do besídky, samozřejmě pokud ten příběh třeba ještě neslyšelo, tak je to v pořádku, tak se třeba ho budu ptát na jiné záležitosti, ale když si jsem jistý, že to dítě už ten příběh slyšelo, což víme, že Vánoce, Velikonoce, to jako je v podstatě každý rok, tak já už můžu zvolit takové metody, že se nejdřív to dítě vyptám, co vlastně ono všechno o tom ví a potom vlastně mu dám takové podněty, že se třeba dozví, že to narození Ježíše je vlastně jako ve dvou evangeliích. Jo? A že vlastně pak už jako kdyby s tím dítětem pracuju nejenom jako s klasickou znalostí toho biblického příběhu, ale že vlastně mu přidávám i tu znalost v podstatě teologickou. Tak, co se týká právě významu těch současných trendů pro dítě, tak my už víme, že vlastně dítě není nepopsaná deska, tabula rasa, jak to tvrdil John Locke, ale že přichází s určitým předporozuměním. Ono přichází i s tím, že třeba určitým náboženským pojmům nějak rozumí. No. A ne vždycky musí rozumět stejně jako vy. Ono totiž stačí, aby k vám přišlo dítě z luterské rodiny do besídky a bude opravdu některé pojmy jako vnímat jiným způsobem. Jo. Takže Tady to je důležité vlastně vědět, z jakého prostředí ty děti jsou a jak třeba k ním mám promlouvat. Když budu mít v besídce všechny věřící děti a jedno třeba nevěřící, anebo je to častý případ, že někdo chodil jako do sboru, pak si vzal nevěřícího partnera, mají spolu děti, ale ty děti přivádí do besídky, tak se já samozřejmě nemůžu předpokládat, že to dítě má přesnou náboženskou socializaci jako ty ostatní děti v besídce. Jo? Takže dítě není nepopsaná deska, ale má určité představy, a to i představy o náboženství, a to byste se divili, jaké oni mají občas představy. Tak, samozřejmě řada pedagogů a zahraničních profesorů upozorňuje na to, že děti mají opravdu specifický přístup k transcendentním skutečnostem. Teď jsem to teda zase řekla hrozně, já to vnímám, takže já to řeknu normálně, že v podstatě biblické postavy Boha, Trojici, že si nějakým způsobem představují konkrétně. A že proto je dobré o těchto představách vědět a třeba na tyto představy navazovat. Takže takové moje doporučení pro praxi, které byste mohli zkusit třeba v rámci besídky využít. Postavte nějaké dítě do role odborníka. Dejte mu zažít, že se mu něco povedlo. A to si myslím, že to je velmi důležité, protože řada dětí ve školách zažívá selhání. A proč oni mají rádi besídku? No, protože jim tam žádná učitelka nestojí za tím krkem. Jo. A naopak, prostě vy to děláte určitě zcela spontánně, vy je chválíte, oni to tam prostě mají rádi. A ono je to v pořádku, jo, protože to dítě vnímá tu spiritualitu hodně nejdřív přes ten estetický zážitek. Jo. To znamená, to souvisí i s tím, že vlastně tomu dítěti poskytnu i takové prostředí, aby pro něho bylo hezké, aby se mu tam líbilo. Tak, ale to stavění do role odborníka znamená v podstatě i tak, že třeba, to je většinou teda u těch starších dětí, u těch mladších se to dělá jako trošku jiným způsobem, ale u těch starších dětí můžete mu opravdu říct, že si třeba něco připraví. No a že vlastně třeba část nějaké té postavy, že k ní třeba něco řekne, že si něco načte a něco řekne svým kamarádům. Protože je samozřejmě doloženo, že dítě se nejlépe učí od vrstevníků. Takže až 90% je dítě schopno zapamatovat si od vrstevníka. Od vás tak 10-20%. Jo, ze slyšeného. Samozřejmě potom tam závisí na tom ještě, jaké metody používáte. Proto ty nové přístupy hodně využívají to, že ty děti komunikují mezi sebou. Ono samozřejmě u těch předškolních to je špatně, protože předškolní děti neumí diskuzi. Jo? Takže tam je to spíš jakási výměna názorů a to, že jako teprve učíme ty děti sami na sebe reagovat. Ale u těch starších dětí jde toto udělat. A ono třeba jako nemusí to stavění do role odborníka nemusí souviset s tím, že já mu jako zadám nějaký složitý teologický úkol, který nevím sám, jo. Ale že třeba si opravdu zkusíme vyrobit z těch nastříhaných proužků ten papyrus, na kterém prostě třeba byly napsány nějaké texty Bible. Jo? Že ho vlastně jako kdyby vtahuju do těch témat té Bible trochu jiným způsobem. Tak, co se týká závěru pro praxi, tak určitě koncepce vyučování je velmi důležitá. A určitě by bylo dobré, aby jsme si všimli, že ten náhled na dětství se mění. Že my to samozřejmě nešťastně vnímáme třeba v pojmu inkluze, jo, kde samozřejmě ty tahy českého školství ukazují na určitou nepromyšlenost. Ale samozřejmě asi vnímáme i jako kdyby pozitivní záležitosti, že jsou tady různé inovativní směry, nebo třeba jsou tady ekoškolky. Jo? Řadu těchto věcí podle mě jste zaregistrovali. Takže tyhle ty inovativní záležitosti se snaží opravdu to dítě nazírat v jeho celistvosti. A my bychom o tom mohli hodně hovořit, ale ten, kdo vlastně spustil tohle přemýšlení, paradoxně, byl teolog, katolický teolog. A my v podstatě určitě samozřejmě známe Jana Amose Komenského a další pestaloci Montessori, ale první Karel Rahner, katolický teologický pedagog, v podstatě řekl, že dítě je na rovině dospělosti, jo? Že dítě není předstupeň, něco, co teda jako musí se překonat, ale že dítě i přesto, že je malé, může mít zralé plody. Jo? Takže on vlastně tuhletu diskuzi, která potom se dostala do té náboženské pedagogiky, která začala víc jako kdyby přemýšlet nad tím dítětem, on v podstatě je takovým jako kdyby hybatelem, možná už jste slyšeli ten pojem dětské teologie, která vlastně vznikla, a juniorské teologie nebo teologie mládeže, která vznikla v rámci právě náboženské pedagogiky a kterým jde o rozvíjení teologických kompetencí dětí. To znamená skutečně s dětmi, a mám to, já to mám teda odzkoušené v praxi, opravdu jdou dělat velmi složitá teologická témata, která se v podstatě třeba studenti učí až na vysoké škole. Jde to, ale samozřejmě trochu jiným způsobem. Tak ty závěry pro tu praxi. Dětství je dokonalé právě v tom, že přináší své ovoce. Jo? Já nehovořím o dokonalosti v tom smyslu, že by se vyrovnalo dospělému, ale že může přinést ovoce a že dítě má potenciality, které já mohu rozvinout. Co je určitě důležité pro praxi, je to, že každé dítě je spirituálně jiné. Tohle je na samostatnou přednášku, protože ono se opravdu v posledních letech ukazuje, že my i ke spiritualitě přistupujeme trochu jiným, každý trochu jiným způsobem. Existuje několik modelů, které to popisují. Nevím, do jaké míry jsou šťastné či nešťastné, ale ukazují na to, že i víru každý popisujeme trochu jiným způsobem. Takže určitě brát na to ohled, když nám dítě řekne nějaký výrok, kterému třeba nebudeme úplně rozumět. Co bych vám chtěla ukázat a co opravdu můžete začít rozlišovat v praxi, možná třeba více, než jste to činili dosud, tak to je vlastně osobnost dítěte z pozice, když je někdo extrovert a introvert. A tady se dělá hodně chyb. Oni to teda dělají i učitelé v rámci našeho školství. Možná jste zažili takovou jako paní učitelku, která jako někde naběhne, jo, a teď jako začne to své zkoušení, jo, a teď jako položí tu otázku, tak jsou tyhle ty kytky, patří do tohohle nebo do tohohle, teď jako někdo se hlásí, někdo jí odpoví, někdo na ní kouká. No a opravdu je i případ z praxe, který mi vyprávěla kolegyně, že nějaká taková jako velmi extrovertní paní učitelka, která jako okoupila jednu třídu tak, že 15 dětí skončilo v pedagogicko-psychologické poradně, protože nebyly schopny reagovat vlastně na to tempo paní učitelky. Jo. Já věřím, že vy to neděláte, protože my jako v neděli jsme takový jako sklidnění, ale každopádně bych chtěla říct, že abyste se zapamatovali jednu věc, že takový ty děti, který vám tam nejvíc mluví, tak to jsou extrovertní děti. A ty vám v podstatě úplně neukazují výsledek myšlení, ale ten proces myšlení. Oni opravdu mluví a tím vlastně myslí. Takže vlastně vy se, což je velmi zajímavé sledovat, protože vy se dozvíte vlastně, jak to dítě o tom biblickém příběhu přemýšlí. Vy se možná nedozvíte, co si o něm úplně myslí, jako ve své podstatě v závěru, ale jak o něm přemýšlí. A potom vlastně máte introvertní děti, kde většina učitelů dělá chybu v tom, že jim nedává dostatečný prostor k tomu, aby si mohli popřemýšlet a aby pak mohli vlastně ten svůj výsledek nějakým způsobem uplatnit. Protože vy už jste třeba ve výkladu dál a ono by to dítě chtělo něco říct a ono tam vlastně jenom tak sedí a vlastně už se nezapojí. Takže ono to poznáte úplně jednoduše v té skupině, že ten, kdo se vám jako hlásí a je takový aktivní, tak asi spíš bude extrovertní. Ten, kdo zase máte pocit, že ho tam posadíte, pak ho tam najdete po těch dvou hodinách, tak to je spíše introvertní dítě. Ale chtěla bych, abyste si uvědomili, aby jsme si uvědomili, že vlastně každé ty děti potřebují vlastně trochu jako kdyby jinou motivaci. Vy vlastně u těch extrovertních dětí můžete nabídnout to, protože zejména ty malé, vy dáte nějakou třeba nějaký úkol a teď oni vám to jako chtějí všechno hned říct, tak vlastně vy můžete udělat to, že řeknete, tak pojď mi to pošeptat. Tím jako kdyby oddálíte tu dobu, kdy teda získáte čas pro ty introverty, aby oni si stačili jako nad tím popřemýšlet a aby vlastně taky se mohli s něčím zapojit. Aby třeba neměli pocit toho selhání, že třeba to náboženství jim tolik nejde. Jo? Takže to je tadyhle ta záležitost. Myslím, že se dá o tom i řada věcí načíst, ale my si to neuvědomujeme, protože my jsme nějaký osobnostní typ. A podle toho máme pocit, že ty ostatní jednají. Jo. Já když jsem tenhle ten aha zážitek prožila, to bylo na gymnáziu, kdy si vedle mě sedla introvertní dívka. Jsme teda nejlepší přítelkyně doteď. Jo. Ale tak jsem si říkala, tyjo, já to s ní ty 4 roky nevydržím. Jako co já budu dělat, teď ona vůbec se nemluví. Jo. A je to vlastně o takové jako hledání té cesty i k těm dětem. Jo. Tak Určitě, co můžete v praxi také udělat, a ono to vůbec nestojí žádné úsilí a žádnou přípravu. Více se ptejte dětí na jejich představy o Bohu v biblických postavách. Jo. Je pravdou, že ono neznamená, že těm představám hned porozumíte. A děti také velmi rády dělají to, že oni slučují biblické představy nebo ty spirituální s těmi každodenními. Takže opravdu se vám může stát, že tam najdete nějaký konstrukt, kde si budete říkat, jak to dítě jenom jako k tomu mohlo dojít. Jo. Ale proto právě v rámci třeba té teologie dětí se vyvinuly zase jako jiné metody a jako v podstatě takové jako kdyby empirické postupy, jak to zkusit od těch dětí zjistit. A musím říct, že to opravdu funguje, že je velmi zajímavé jako zjišťovat, jak ty děti k určitým představám dochází. Já bych vám chtěla říct jenom jeden takový příklad ze života, jak vlastně ty děti už můžou vyjádřit relativně složitý náboženský konstrukt. Napůl Bůh a napůl člověk. Jo? Ježíš Kristus. Jedno dítě přišlo s tím, že mi řekne rovnici. Říkám, dobře, tak mi řekně rovnici. Ježíš plus Bůh rovná se Kristus. No. A v podstatě to dítě úplně samo v těch 7 letech se došlo k něčemu, co je relativně jako hodně složitá informace a vlastně zabudovalo ji do svého systému a do své představy o Bohu a Ježíši Kristu. Takže proto je dobré tohle zkoumat, protože tady, když by vám někdo řekl tuhle rovnici, tak je jasné, že tenhle ten chlapeček je nesmírně smyslově orientovaný a že má rád taková ta schémata. Jo? Pak jsou zase děti, která spíš ta schémata nemusí a která si jako rádi jako nad tím přemýšlí, co vlastně to slovíčko znamená. Takže právě protože se těch dětí budete na ty představy ptát, vždycky někde chytněte nějaký dítě, teď ho úplně vyspovídejte, tak jako začnete tu mentalitu těch dětí jako velmi pozorovat, i co se týká spirituality. Tak a úplně podstatný prvek, že vlastně ta koncepce vyučování vám v podstatě začíná v hlavě. Jo? To bych chtěla říct, to je velmi důležité, tak jako víra začíná v srdci, pardon, teď jako dělíme orgánově, ono je to všechno v hlavě, ale tak i to, jestli budu nějakou metodu chtít nějakým způsobem používat, tak začíná v hlavě člověka, že s tím musí být ztotožněný a že vlastně musí to chtít. Co se týká používání metod, na to se mě mnoho lidí také často ptá, jak vlastně ty metody používat, co s nimi dělat, jak vybírat. Tak samozřejmě my máme několik přístupů, co se týká metod. Buď vlastně můžete použít přesnou aplikaci, většinou tak, jak jste to třeba zažili, nebo jste si načetli, nebo najdete v Manuele Jungové nějaký prostě ten scénář lekce, kde ty metody jsou. To znamená, převezmete tu metodu jako takovou. Nicméně, já bych chtěla říct, že žádný scénář lekce vám vlastně jako kdyby nefunguje úplně. A je to z toho důvodu, že děti jsou skutečně různorodé. Jo? A že vlastně každá ta situace v té besídce je jiná. To znamená, já buď můžu vzít tu metodu jako celek, nebo tam přidám nový prvek, anebo použiju část této metody. Chtěla bych vám ale ukázat konkrétní příklad, kdy a tady zase nám do těch jako pedagogických impulzů vstupuje teologie, kdy může nastat situace, kdy slovíčko pro děti bude provedeno úplně stejně jako slovíčko v rámci besídky. A tady bych chtěla říct, že samozřejmě, jak jste tady vnímali ty katechetické metody a vůbec jak vnímáte to, jak hovoříme o Bohu a jak vlastně věříme jako církev, tak samozřejmě tady u toho slovíčka pro děti je dítě součástí sboru, součástí církve. A tam vlastně budou ještě působit jiné záležitosti, než vlastně v té besídce. Takže tady bych chtěla říct, že i to používání metod má své limity a že právě musíme vždycky přemýšlet i nad tím, v jakém prostředí ty metody používáme. Takže pokud budete používat nějakou metodu, tak se zase ptejme na to, co danou metodou chceme docílit. Jo, jestli chceme si docílit jenom to, že se děti pohrajou, tak je to v pořádku. Jestli s tím sleduju ještě nějaký další vzdělávací prvek, tak se nad tím musím popřemýšlet, jestli to tam skutečně v té metodě je nebo není. Můžete využívat části metod. Můžete si také připravit, já tomu říkám sloupec B. Jo. To jsou pro mě takové ty záchranné metody. Je to teda většinou na půdě školy. V besídce to úplně tak nutné není, ale u puberťáků si myslím, že i v besídce, i v dorostu nebo v náboženství asi také nutné je. Prostě jsou to jakési záchranné metody, které já mám vypsány, když prostě v rámci toho procesu se něco uděje, co prostě nejde úplně tím směrem, jakým já potřebuji. Jo. Opravdu se vám stane, že nějaká metoda, si jako přijdete, řeknete si, to bylo výborný, co ta bravená říkala, teď to jako vyzkouším, ty obrovy to vůbec nefunguje, jako tý bravení, to je nějaký divný. Takže ono je to opravdu o tom, jestli ta metoda působí nebo spolupůsobí, rozhoduje samozřejmě i ta daná skupina, v které vy to prezentujete. To znamená, tyto záchranné metody je dobré mít. Nemusíte je třeba mít vypsány, ale mít třeba v hlavě, co rychle mohu s těmi dětmi udělat, když se mi to tam takzvaně spustí, jo? Někdy samozřejmě používáme část metody nebo upravujeme pro praxi, to už jsme si v podstatě řekli. Já bych chtěla s vámi projít nějaké praktické ukázky a chtěla bych, protože s tím vlastně pracujete každodenně, vás upozornit na jednu věc, s kterou opravdu přicházíte do kontaktu vždycky a možná si to úplně neuvědomujeme. A to je výklad biblického textu. Protože my samozřejmě máme v námětech zmíněno, že biblická lekce by měla trvat 10 až 15 minut. Tadyhle tenhle ten sloupeček asi znáte, kdo jste prošel tým 2-2, takže vlastně je to takové jako kdyby rozvrstvení celé té lekce, kdy teď vlastně se pohybujeme v jakémsi uvedení do tématu a v nové látce. A můj dotaz je ten, jestli je to skutečně všechno to, co se odehrává, nebo je mezi tím daleko více, co si můžeme uvědomit, co se odehrává. Pokud v podstatě se zamyslíme nad tím, o čem je výklad, tedy jedna z monologických metod, tak výklad má určité své postupy a samozřejmě vy v podstatě v malém činíte to, co kazatel činí s kazatelny. A teď vlastně, jak ono to probíhá. Když dítě uvedu do nějakého tématu, tak se vlastně ptám, nebo mu vyprávím nějaký krátký současný příběh. Tomu se vlastně odborně říká aktualizace biblického textu. Jo. To je vlastně ten klíč pro dítě, jak ono ten vyprávěný příběh bude poslouchat a ono potom si samo může právě abstrahovat od těch věcí, které vy tam třeba nadužíváte. Jo. Protože my máme tu tendenci ty děti prostě tím příběhem zahltit a teď jim jako vyprávíme a jaký tam měli šaty a co se dělo tamhle a co se dělo tamhle. A teď to dítě jako kouká. A když pak vlastně přijde domů a rodič se ho zeptá, o čem byla besídka, tak řekne, já nevím. Tak tohle si myslím, že je velmi důležité. Vy to děláte opravdu jako spontánně, jo? Když si tady přečteme ty příklady. My se třeba zeptáme, máte děti rádi hrdiny? To znamená, tomu dítěti říkám, budeme si povídat o hrdinovi. Nebo už se vám podařilo zvítězit nad někým, kdo byl silnější než vy? To znamená, budeme si povídat o někom, kdo byl fakt silný. Nebo se jich zeptáme, slyšeli jste, co pro nás Pán Ježíš udělal? Tím vlastně mu říkáme, dozvíme se, co Ježíš pro nás udělal. Tohle je pro dítě velmi důležité, protože ono má tu paměť selektivní a ono, jak si ukážeme, ono ten biblický příběh a to vaše vyprávění vnímá v nějakých centrálních motivech. A na ty centrální motivy, tím, jak roste, tak se nabaluje další a další informace. To znamená, vy když mu tohle neřeknete na začátku a neřeknete mu to na konci, tak ono je znejistěné, samozřejmě. Když si vyberete metodu, která má děti jako překvapit, jo, jako teď jsem viděla v Soukenické, že teda stály jako před besídkou a teprve jako ta tetička říkala, no tam je nějaký překvapení, tak samozřejmě nebudu říkat, o čem to je. Jo? To je ale o volbě té metody. Ale samozřejmě ona to potom udělá zřejmě v závěru. Tak, potom vlastně vyprávíme ten biblický text, a většinou ho vyprávíme od začátku až do nějakého konce toho textu, tak jak jsme si to připravili. Jo? Můžeme přerušovat ten text tím, že střídáme různé metody, že se právě dětí třeba na něco zeptáme, nebo že mezi tím je nějaká aktivita, která vlastně ty děti má pořád udržet v pozornosti, protože s tím my nejvíc pracujeme. Volíme metody z toho důvodu, že pracujeme s dětskou pozorností. To znamená, ta naše práce s biblickým příběhem je v podstatě vysvětlování biblického textu pro děti. Já jim řeknu, co tím chtěl básník říci. Jo? Potom následuje třetí taková fáze, formou většinou hry nebo nějakým krátkým shrnutím, nebo třeba luští křížovky nebo mají nějakou volnou činnost, kdy ale i ta volná činnost by měla nějakým způsobem právě souviset s tématem, protože tam je to utvrzení toho tématu. Takže když se podíváme ještě na ta doporučení pro tu praxi, tak tady si myslím, že pořád jako kdyby můžeme nad tím ještě přemýšlet, co se tam dá vylepšit. Protože vlastně v rámci té aktualizace příběhu my se opíráme nejenom o tu situaci dítěte, ale my mu vlastně říkáme, k čemu mu to v životě bude, že mu to povídáme, něco, co je 2000 let staré. Jo? To znamená, v tom úvodu je dobrá otázka k tématu, nebo říct, o čem si asi budeme vyprávět z pozice významu pro dnešek, potom vlastně ten biblický text, co vlastně to pro nás, co se tam vlastně teda odehrálo. A vlastně ten důraz, že ten biblický příběh musí mít pro dítě současný význam. Tady bych chtěla říct, že jsou samozřejmě, pokud nebudete mít vyloženě scénář lekce připravený, třeba od té Manuely Jungové, nebo z jiných třeba církevních zdrojů, třeba Samuel a tak, tak vy samozřejmě potkáte i texty, které se velmi špatně dětem vysvětlují do současnosti. Jo? Třeba list Filemonovi obsahuje problematiku otroctví. Jo? Asi těžko budeme říkat, hele, on tam vlastně jako píše, že se asi s tím otroctvím nemá nic moc dělat, tak asi si uděláme otroky. Jo? Takhle to nefunguje. Takže my musíme v podstatě i v těch těžkých textech jako hledat ten skrytý význam, který vlastně tomu dítěti řekneme a tím mu říkáme, podívej se, i takto složitý text má pro nás význam v současné době. A apropo list Filemonovi můžete aplikovat na vztah podřízeného a nadřízeného. Jo? Tam to jde hezky udělat. Jo? Protože jako nadřízený taky toho svého podřízeného neuděláte z něho šéfa, ale mohli byste se k němu chovat bratrsky. Že? Takže tam třeba ten list Filemonovi jde, myslím, velmi hezky naaplikovat, ale jsou samozřejmě texty, které jsou složité a musíte třeba nad tím hodně dlouho přemýšlet a hodně dlouho hledat. Takže když se vemu takový příklad, jak těm dětem můžu udělat to propojení z minulosti do současnosti, tak jim shrnu v jedné větě, nebo ve dvou. Jákob oklamal svého tatínka Izáka. My jsme se naučili, že nemáme svým rodičům a sourozencům lhát a podvádět je, protože to se Pánu Bohu nelíbí a protože pak ním nemůžeme mít hezký vztah. Tím dítě ví, proč jsme si vyprávili biblický příběh, že to nebylo jenom takový, že jsme si řekli, hurá, teď si vyprávíme nějakou pohádku, ale že si vyprávíme něco moc důležitého, co se sice odehrálo dávno, ale má to dosah do naší situace. To znamená, dávný příběh a naše situace jsou myšlenkově propojené. A to si myslím, že je strašně důležité i proto, pro budoucí udržení těch dětí v rámci církve, protože oni musí vidět, že to, co čtou, má skutečně význam pro jejich víru i pro naši každodennost. Další příklad. Víme, děti, že se ten příběh stal už moc dávno a v jiné zemi. Ale my jsme se z něho naučili, že máme lidem umět odpouštět, protože Pán Bůh nám také odpustil. Nebo další příklad. Dnes jsme se naučili, že izraelský národ vstoupil do země zaslíbené. Děti, představte si, že tu zemi můžeme i dnes najít a je ve státě jménem Izrael. A jednou se tam třeba můžete zajet s rodiči podívat. Jo? To je vlastně ta problematika, že to dítě nevidí to propojení mezi tím světem Bible a světem reálného dění. Vyprávění biblického příběhu. Tak vyprávění biblického příběhu je v podstatě nejpoužívanější metoda. Se zeptám teda, kolik máme času. Mám ještě čas. Výborně, tak to je skvěle. Takže teď jsme si pověděli o monologické metodě, která se nazývá výklad. A v podstatě jste se utvrdili v tom, že ten výklad děláte. Samozřejmě jiným způsobem se na něj připravujete než naši bratři kazatelé, ale v podstatě v malém děláte podobné mechanismy, podobné vlastně ty kroky, které je dobré, aby to dítě vnímalo. Co se týká další metody vyprávění biblického příběhu, tak o tom by se samozřejmě dalo mnoho hovořit. Já bych zase samozřejmě chtěla vyzdvihnout pouze pár myšlenek, které si myslím, že můžete rovnou vzít a aplikovat do svých do svých hodin a do svých lekcí. My většinou používáme pro vyprávění třetí osobu. Jo, byl tam, žil tam, udělal to a to, pánu Bohu se líbil, nebo pán Bohu se nelíbil, pán Bohu ho potrest a tak dále. Jo? Ale každopádně my můžeme nabídnout dětem i první osobu. A ona je velmi osvěžující. Jo? My to třeba u těch menších dětí děláme zcela automaticky. Jak ty děti už jako vyrostou, tak už máme tendenci tu první osobu nepoužívat. To znamená, vyprávím a pak hovořím jako nějaká osoba. Ale samozřejmě, když budete hovořit jako nějaká osoba, tak si to musíte připravit tak, aby to dítě opravdu mělo pocit, že hovoří někdo jiný. Takže to použití přímé řeči je velmi dobré, protože udržuje děti v napětí. Co je teda dobré pro vyprávění biblického příběhu, a myslím, že se to také spontánně velmi dělá, ale myslím, že to můžete dělat klidně častěji, je používání zejména u těch předškolních dětí těch maňásků. Jo? Je dobré samozřejmě, aby ten maňásek měl jméno, on musí mít jméno, že jo? A aby ten maňásek někde bydlel. Jo, takže, že ho dáte do nějaký ošklivý krabice, to prostě ne, jako to neprojde. Jo. Takže ten maňásek někde bydlí a v podstatě oni opravdu ty děti do nějakého 5,5 roku opravdu věří, že ten maňásek je skutečný. Jo. Oni prostě přijdou, oni si ho pohladí, oni ho pozdraví. Takže ten maňásek vlastně musí i třeba těm dětem říct, proč tam tu příští neděli nebude, protože třeba jede na vejlet. Že jo. Takže ti můžu tu metodu změnit. Ale je to dobré, protože v tom smyslu, protože to dítě ten biblický příběh jako v podstatě pozoruje přes tu postavu té loutky. A je na tom opravdu jedna studie vyšla jedna disertace v zahraničí, která od Evy Hofmanové, která právě tuhletu loutku u předškolních dětí použila v souvislosti se zjišťováním, co si děti různých náboženství myslí o smrti. Ona měla tehda vzorek křesťanů, hinduistů, muslimů a bez vyznání. A v podstatě oni ty děti byly postaveny do role, kdy teda vlastně měli tu loutku potěšit. Jo? Takže vlastně o té smrti se hovořilo takovým jako velmi, velmi dobrým způsobem. Myslím, že ta paní, že se jí to povedlo. A ta loutka tam sehrála hlavní roli. A opravdu ona tam píše, že ta loutka je opravdu takový jako mezičlánek mezi vámi, mezi tím světem těch dospělých a světem těch dětí. Takže určitě používejte, používá se to, ale chci k tomu podpořit, je to dobré. Je potom třeba dobré, když vyprávíte biblický příběh, čas dělám se studenty, tak na mě jako koukají, jako že se musí stylizovat do těch rolí, ale jako vlastně vy máte dvě ruce, že jo? Tak můžou být dvě postavičky, které se mezi sebou baví. Pardon. A myslím si, že pro ty děti je to velmi zajímavé. Tak to je teda k té používání přímé řeči. Samozřejmě, pokud mám shrnout biblický příběh, tak si nejdřív musím sám zodpovědět otázku, jak to dělám, kdy vlastně určité fáze toho biblického příběhu zařazuje. Jo? Podle čeho příběh shrnu? Jestli většinou to bývá podle citu, jo? Ale když to děláte podle citu, je to v pořádku. Je to v pořádku, protože každý jsme na tom jinak, dneska je málo času na všechno. To znamená, jako takový ten zdravý selský rozum, on je někdy v podstatě nejlepší. Ale je dobré se nad tím někdy i popřemýšlet, jak vlastně sám se k tomu biblickému příběhu stavím a jak ho tlumočím do té řeči toho dítěte. No. Tak, já bych vám chtěla ukázat celý takový jako proces od vlastně vyprávění biblického příběhu až po tu reakci dítěte. Takže máme tady téma slavný vjezd do Jeruzaléma, máme k tomu nějaké jako krátké vyprávění a v podstatě následoval tento rozhovor. Ty máš ale krásného oslíčka. O čem jste si v besídce povídali? Já nevím. Tak asi ten oslík s tím nějak souvisel, že? Když jsi ho sebou přinesl a je hezky vybarvený. No on tam na něm někdo jel. Jo, a nebyl to náhodou pán Ježíš? Ano, jel do toho města, toho, jak se jenom jmenovalo, a oni se radovali. Tak co nám vlastně tento rozhovor s tím dítětem říká? To dítě si z příběhu zapamatovalo 5 symbolů. Oslík, protože toho si potom vybarvovali, Ježíš, i když se na něj nemohl vzpomenout, tak jako věděl teda, že je to on, i když tady to úplně nemusí znamenat, že si to dítě nespomnělo. Jo? To dítě ještě má takzvaný egocentrismus, to znamená, ono opravdu mohlo si myslet, že já to vlastně jako vím. Jo? Tak potom ten vjezd samotný, to město a tu emoci, jo? Že se tam lidé radovali, že ten vjezd vlastně způsobil radost. Jo? Tak a tady vlastně vidíte, jak to dítě ten biblický příběh vnímá selektivně. Vy totiž to dítě jako kdyby propustíte z té besídky a pak se v tom dítěti v té hlavičce jako něco děje. A já jsem přemýšlela nad tím, jaké by z toho mohlo být doporučení pro tu praxi. A zase řada z vás to děláte a pokud to děláte, dělejte to dál nebo třeba to zopakujte i dvakrát, ono, každé zopakování je dobré. To znamená, pokud tu hru nebo nějakou tu písemnou nebo tu takovou tu volnou činnost zaměříte na určitý motiv z toho biblického příběhu, tak by bylo dobré úplně na konci nebo předtím, než začnete tu hru nebo vybarvovat si toho oslíka, říct ten příběh z pozice toho symbolu. Protože dítě si to uloží pod tím symbolem. Jo? A ono je prosím vás velmi normální, když dítě nefixuje postavy jako Bůh a Ježíš. Jo, zejména v tom předškolním věku. To je úplně normální a vůbec to nic neříká o víře toho dítěte, spíš to ukazuje na práci s těmi pojmy. Jo. Takže já bych vlastně měl tomu dítěti zopakovat, co je to hlavní v příběhu, tím vlastně jako kdyby zopakuju i ten cíl té lekce. Jo. Tak, takže tady máme jeden takový příklad, jak by to možná mohlo vypadat. Dnes jsme si vybarvili oslíka, protože si připomínáme, že pán Ježíš, můžu jim dát ještě to, co je v té závorce, předtím, než zemřel na kříži, přijel do města Jeruzalém na oslátku a že ho lidé vítali, protože si vzpomněli, že má takto přijít Bohem vyvolený král. Nebo, co to je, děti? Děti odpoví, oslík. Teď si ho krásně vybarvíme, abychom si zapamatovali, že na něm přijel pán Ježíš do Jeruzaléma jako král a lidé se radovali, že ho mají. Jo, tady samozřejmě vidíte už je ta redukce toho textu z krále na to, že ho mají, že samozřejmě pro ně něco znamená. Jo? Takže vidíte, že vlastně já tomu dítěti pomůžu zařadit tu hru nebo tu volnou činnost, která potom následuje, vlastně do toho utvrzení. A on si řekne, ano, je tady oslík a je tady pán Ježíš a je tady vjezd do Jeruzaléma. Takže znovu si fixuje ty tři centrální motivy, které on teda, to dítě z ukázky to samozřejmě nějakým způsobem pobralo, ale on je to nemusí všechny ty děti takto fixovat v té hlavě. Tak, co se samozřejmě v dnešní době používá? Je i vyprávění příběhu dítětem. To znamená, dítě se vlastně podílí na vyprávění a promýšlení příběhu. A v tomto můžete zase zařadit velmi praktickou věc. Samozřejmě nesmíte to dělat u textů, které jsou notoricky známé. Jo. Ale ono se to používá například v rozvoji čtenářské gramotnosti, kdy dítě hádá, jak text bude pokračovat. Nebo co textu předcházelo. To je taky velmi zajímavé, protože vy víte, že my vždycky vezmeme nějaký úsek Bible a on má něco tam předtím, jako určitě vždycky bylo, pokud teda nezačnete, na počátku bylo slovo. Takže vždycky tam něco předtím je, vždycky je to v nějakém kontextu. Takže vy ty děti vlastně můžete potom vést, ono se tomu říká rozvoj kontextového myšlení, že to dítě se učí vnímat ten biblický text jako ve více souvislostech. Takové to předjímání, jak text bude pokračovat, je zase zajímavé v tom, že vy můžete vlastně třeba říct, tak teď jako se rozdělíme na skupiny a teď jako se dohodnete v té skupině, jak ten text bude pokračovat a teď jako budete třeba sbírat ty body a kdo se třeba do toho strefí, ten vyhraje. Ale říkám, musíte dát text, který děti zas až tolik neznají. To znamená ne u těch notoricky známých, ale zase u těch notoricky známých můžete jako kdyby nechat ty děti předjímat třeba určité detaily, jo, které ty děti nemusí znát. Takže jde se s tím biblickým textem pohrát i tímto způsobem. Zároveň ty děti tím, že nějak jako předjímají nebo vypráví ten biblický příběh, tak se sami vciťují do postav. A tím se vlastně ty děti dívají za text. Nějakým způsobem dotváří ten text, tu představu o tom textu, tu představu o té době. To si myslím, že je velmi důležité, protože my jsme veškeré výklady v rámci teologie biblických textů redukovali, mám pocit, na takovou tu uhlazenost. Jo? To je přesně, když vidíte některé ty natočené filmy, tam jako taková idyla. Jo? Idyla, teď jako on se tam přijde, ten Ježíš teď něco pronese, pak jako ten kříž a tohle. A všechno je to takové, jako máte pocit, jako kdyby trošku jako idylické, ono to tak idylické nebylo. A pokud vás budou třeba zajímat biblické souvislosti z úst biblistky, která jde opravdu jako do těch prožitků těch lidí tehdejší doby. Oni se teda traduje, že ona je snad příbuznou apoštola Pavla, když o něm tak jako hezky píše, protože jí bylo říkáno, že občas tu knížku má tak jako nastavenou, jako kdyby tam s tím Pavlem v podstatě chodila z bodu A do bodu B. Jedná se o paní docentku Mireji Ryškovou, která je výborná novozákonnice, takže pokud budete chtít opravdu jako něco zažít trošku jinak, tak myslím, že ty knížky mohu doporučit a jedna z nich je právě třeba o apoštolu Pavlovi. No. Tak, co se týká vyprávění příběhu dítětem, tak právě ten biblický příběh je výborný v tom, teda ona je to ta síla toho biblického textu, ale zároveň to nebezpečí. On totiž vám nechává prostor pro různé pocity, pro paralelní souvislosti. On je ve své podstatě takový jako dynamický a docela otevřený. On to souvisí s tím orientálním myšlením, které je nám teda už trošku vzdálené. Ale na druhou stranu samozřejmě my pořád musíme, a ty děti k tomu musíme vést, k tomu, aby ten biblický text četli v originále. Aby prostě četli třeba česky, teď jdem si pory. Ne, v řečtině, ve vřečtině ne. Ale aby opravdu jsme třeba s nima udělali čas od času i to, že si řekneme, tak děti, my si dneska přečteme ten text, jak skutečně v té Biblii je. Tím nemusíte vyprávět, že jako ono je to trošku jinak. Jo. Ale můžete si vzít Bibli 1.20 nebo prostě nějaký takový jako třeba pro děti přívětivější text, ale ten, který jako kdyby hodně vychází z toho biblického textu. A nebo u těch starších můžete zkusit český ekumenický překlad. Samozřejmě tam ty generace se mění a já jsem vyrostla ještě na kralické Bibli, takže mi český ekumenický překlad přijde úplně geniální, ale někteří mi říkají, že už je zastaralý, no, že už taky mnoha věcem nerozumí. Ale tím chci říct to, že pořád to dítě musím odkazovat na to, podívej se, v té Bibli se o tom píše a píše se to tam tak jako pro dospělé a jednou jako zase pochopíš třeba ještě další věci, které v té Bibli jsou napsané, takže drží to jako kdyby v tom napětí, že ten příběh, jako, že úplně neví o něm všechno, o tom příběhu. Jo. Tak, co bych vám chtěla doporučit pro starší děti? Tak, je to taková jako jedna zajímavá záležitost, která se objevuje nejen v náboženské pedagogice, ale ona se objevuje právě i v rozvoji čtenářské gramotnosti. Je to jako určitá metoda narativní, to znamená vlastně vyprávění příběhů, kdy vlastně dítě, starší dítě, dostane začátek určitého dopisu, který má dotvořit. Takže tady máme například... můžeme děti do toho uvést. Představte si děti, že jste jedním z učedníků, opustili jste rodinu a šli jste za svým učitelem. Napište své rodině dopis, kde jim to vysvětlíte. Ahoj, mami, dlouho jsem se tě neozval. Nevím, kde začít. Jsem živ a zdrav a jsem šťastný. Jednoho dne jsme nemohli nic ulovit. Přišel k nám zvláštní člověk a změnil mi můj život. A vy vlastně necháte prostor tomu dítěti, aby na základě, jo, tvůj Šimon Petr, jo, musí se dovědět, to taky píše, aby na základě těch znalostí, které má, vlastně dotvořil ten dopis. To znamená, co vy vlastně v té hlavičce vyvoláváte, je to, aby si vzpomněl na veškeré ty reálie k tomu Šimonovi Petrovi nebo k tomu zázračnému rybolovu a aby je zkusil dát do toho dopisu, jo. Je to jedna z metod, která samozřejmě chce trošku jako kdyby cvik u těch dětí. Ne každé děti to samozřejmě preferují, oni spíš to budou preferovat právě takové ty jako tvořivé děti, intuitivní děti, možná takové ty děti orientované na ty schémata, to úplně třeba jako nemusí je to ze začátku bavit, ale je to takové jako ozvláštnění. Co se ale týká té metody jako takové, jo, ještě možná, kdo teda děláte pedagogiku, tak možná paralelu bych tady viděla třeba i u toho programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Oni vydali takovou velmi zajímavou knížku Zápis pomocí grafického organizéru, zápis četby, teda pardon, nemám to tady dopsané. Takže to je velmi zajímavé, jo. To by se dalo v podstatě naaplikovat taky a přetvořit na jakoukoliv biblickou postavu, že máte hned vlastně takový záznamový arch o té biblické postavě. Tak, pro starší děti, ještě starší, můžu jít dál, jo, v té náročnosti. To znamená, že se třeba můžeme pobavit o tom, že byl tady nějaký 13. apoštol. My se ale pak můžeme obavit o tom, že byl i 14. že jo, apoštol Pavel. Jo. To, že teda mezi tím jeden umřel, to je, no, sáhl si na život, to je jedna záležitost. Ale třeba se neví o tom, nebo úplně děti třeba jako nepřijdou do kontaktu s tím příběhem z knihy Skutků, doplnění apoštolského kruhu, takže zase to můžete využít. V rámci toho dopisu začátek samozřejmě musíte sestavit vy, aby to dítě vědělo, v jakém stylu jako se ten dopis asi má psát, i když už ty děti budou zvyklé, oni jsou velmi tvořivé, takže to třeba můžou udělat ještě jinak. Milý Juste, nevím, co mám říct. Vím, jak jsme byli v šoku, když Jidáš zradil našeho rabiho a on byl ukřižován. Byl přece apoštol, jak jenom mohl. Los padl teď na mě, přeju si, abychom byli přátelé. Tvůj Matěj. Jo. Takže zase jak poznat jako jiný kontext vyprávění a jak se to zase zařadit do těch dalších znalostí, které už to dítě má. Co je ale velmi důležité u těchto metod, a podtrhuji to dvakrát, tak je tam důležité to, aby to dítě vědělo, že právě v těchto metodách jdeme takzvaně za text. Jo? Že přemýšlíme právě i o tom, co v biblickém textu není. Jo? Protože klasický biblista nemá rád, když se do textu vkládají věci, které tam nejsou. Takže oni opravdu ty emoce tam občas nejsou. Jo. A my samozřejmě přes ty emoce i na to, jako kdyby trošku jdeme, tak se do toho vžijí, co ty učeníci asi mohli prožívat, nebo co mohlo být tam a tam. Ale on někdy ten biblický text o tom jako trošku mlčí, nebo to tam není. Takže zase ty děti, pokud tenhle ten styl zvolíme, tak bychom jim měli, samozřejmě ne, že jim to jako budeme dávkovat a psát na kartičky a psát, lepit do notýsku, ale měli by to ty děti vědět, že vlastně ten biblický text je třeba ještě jako trošičku jiný. Jo? Je teda pravdou, že takové dopisy se nenašly, a to i přesto, že zřejmě každý z apoštolů měl například své evangelium nebo skutky. Jo, to jsou vlastně ty apokryfní spisy, které se nedostaly do naší Bible. A vy se můžete třeba inspirovat i knížkou novozákonní apokryfy, kde třeba můžete vybrat, třeba zase ještě pro ty starší děti, pro ty puberťáky a vejš, oni s tím docela rádi pracují, že najednou mají vedle sebe jako biblický text a potom text, který se do té Bible nedostal. A vlastně oba dva ty texty nám třeba vypráví nějaký jako podobný příběh a my si povídáme třeba o tom, proč právě tenhle ten text je pro nás důležitější než ten druhý. Takže i tomuhle tomu jde přistoupit, ale samozřejmě to už je asi taková vyšší dívčí. Ale co se týká těch dopisů, tak si myslím, že to rozvíjení toho biblického příběhu je dobré. Ono to samozřejmě připomíná takový ten esejistický styl. Je teda pravda, když jsme u toho, aby mi někdo nevytkl, že vás tady nabádám, aby jsme jako falšovali nějak jako Bibli, to ne. Ale vlastně si vemte, že my to děláme úplně přirozeně, že ty děti třeba v rámci dramatizace biblického textu vytváří dialog, které vlastně v té Bibli vůbec nejsou. Jo. Takže oni ty metody s tím počítají, ale to dítě by také mělo právě být zase vtahováno do nitra toho sboru a vlastně do toho, aby bylo přítomno těch kázání, protože tam ono dostává vyložený ten text, takzvaně košer, že budeme hovořit po židovsku. Tak, co se týká ještě dalších ukázek, čas se nám nachyluje, ale přeci jenom ráda bych vám něco ukázala a ten prostor pro nějaké dotazy, včetně těch půl, nebo včetně těch půl. Aha, tak to bude, tak dobře, tak já to teda nějak teď se budu snažit jako velmi, velmi shrnout. Takže vás teda poprosím, jestli jako si můžete začít připravovat třeba nějaké dotazy, nebo třeba i to, co vás zajímá. Já jsem vám chtěla každopádně ukázat, nebo ještě říct něco k těm metodám názorně demonstračním. To znamená zejména to předvádění předmětů a dynamické projekce, jo, což je v podstatě video teda. Jo. Myslím si, že ty nové technologie jsou velmi důležité. Děti jsou na ně zvyklí a opravdu řada pedagogů při vstupu dětí do základního vzdělávání konstatuje, že oni mají velmi dobře vyvinutý zrak a vlastně vyvinuté smysly, které souvisí právě jako s obrazem a hůř je tomu samozřejmě s těmi řečovými kompetencemi. A tím jako pokusit se stylizovat určité věci. Takže ono to souvisí s tím, že ty děti jako hodně sledují ty různé hry, hodně třeba mají i tablety, samozřejmě ty názory na to jsou různé. Ale každopádně asi tomu nějakým způsobem se neubráníme. A myslím si, že dnešní doba, i včetně těch metodik, je zaměřená na to, že my ty děti máme učit být v tomto světě a vybírat si věci, které jsou pro to dítě důležité. Jo. Takže my to dítě v podstatě máme naučit kriticky zhodnocovat, které informace jsou pro mě důležité a dobré a které ne, protože my ho od toho internetu neodstřihneme. Jo. Takže já bych chtěla říct jenom opravdu takový krátký svůj postřeh, protože sama samozřejmě Lego Bibli používám i videa, která jsou natočená s legovými figurkami. My teda pustíme jednu ukázku, jestli bude čas, ale každopádně bych chtěla říct ty výhody a nevýhody, které tato metoda má, teda takhle. Ono to v podstatě nevzniklo, prosím vás, jako metoda. Jo. Ono, i když dneska už se o tom hovoří jako o metodě, ale v podstatě ty impulzy byly dva. První impuls byl ten, že se děti strašně rádi hrají s legem, takže je ta tendence dětem nabídnout do jejich světa něco, co mají rádi. Druhá záležitost byla asi ta, že si možná sbory nemohly koupit takové ty drahé pomůcky z Ameriky. Takže se třeba opravdu nakoupilo Lego nebo Duplo a za pomocí třeba Dupla, že u nás soukenické, my jsme dělali vlastně besídku pro nejmenší. Jo. A ukazuje se, že je to jako nesmírně, že ta stavebnice naskýtá nesmírný prostor i vlastně pro takovéto hraní rolí, hraní toho divadla s těmi legovými figurkami. A je to dobré i z toho důvodu, že ty figurky jsou nesmírně barevné, to znamená, tam máte takových jako barevných podnětů, že Lego je in, že prostě je to dobrá stavebnice, že rychle vytvoříte nějaký prostě jako úplně jako jiný artefakt z toho. Co je dobré, tak když takhle pracujete s tím Duplem třeba v předškolním vzdělávání, vyprávíte nějaký biblický příběh, tak si to trošku přizpůsobit na míru. To znamená, vy můžete lehce vystřihnout nějaké, nebo vzít nějaké odstřižky z látky a udělat vlastně z toho panáčka nějakou biblickou postavu. Samozřejmě děti v předškolním věku mají jako dobře vyvinuté to, že pod určitým předmětem oni jsou schopni vidět někoho jiného. Ale je teda pravdou, že pak vám to nějaké to jednosmyslové dítě, takové to technicistní dítě, jako nabourá a řekne, že to žádný Pán Ježíš není, že to je opravář. A máte samozřejmě problém. Takže je dobré si to připravit, je to třeba dobré doplnit i nějaké papírové rekvizity, ale je dobré, že vlastně ty základní kostky máte k dispozici. Takže to jsou ty výhody a určitě je dobré to používat, protože děti se na to rádi dělají. A podporujete totiž tu vizualizaci formou 3D a nikoli 2D, jak je na tom tabletu. Jo? Že ty děti vlastně pak je můžete vyzvat, aby si teď třeba vzali jednu figurku a aby třeba, já nevím, něco o té figurce pověděla, aby ji třeba někam postavili. Jo, máte i tu možnost děti víc zatáhnout do hry. Co jsou teda nevýhody používání Lego kostek při prezentaci biblických příběhů? Tak jednak teda se stahuje na to, že ne každý ty Lego kostky má, to je jasné, že ten počet třeba je omezený, takže si to musím hodně přizpůsobovat, ale prosím vás, tam to jde vyřešit velmi jednoduše. Když máte tu Lego kostku, tak na klasickou izolepu nebo pod izolepu vystřihnete si motivy, které potřebujete, jo? Třeba motivy klásků nebo motiv nějaké nádoby nebo motiv many a teď vlastně na tu kostku to můžete lehce přilepit. Takže vlastně to dítě vlastně najednou pod tou kostkou vidí i ten symbol jiný z toho příběhu, než jenom ta postavička. Tak to je jenom k tomu, to by mohl být celý seminář, ale pokud to máte k dispozici, tak určitě to využívejte. Co se týká nevýhod, tak ty se vztahují zejména na ty videa. Jo. Ty videa, ty první videa, nebo první Lego Bible a první videa z Lego Bible vlastně vznikly s rukou člověka, který jako není křesťansky zaměřený. Jo. A ono je to v některých těch sekvencích je to znát. To znamená, vy se musíte jako kdyby dobře podívat, jak vlastně je to utvořeno a co z toho můžete pro sebe použít. Samozřejmě nevýhoda, dostupnost angličtině, jo, nenajdete moc těch videí, která třeba by byla přeložená nebo která by byla bez hlasu, to znamená, měla jenom zvuk. Některé obsahují velmi dlouhé monology a i ty děti, které mají rádi Lego, se prostě u toho nudí. Jo. Takže oni potřebují i nějakou jako akci, aby se to tam víc změnilo. Problém Lego Bible je ten, že je vlastně odtržená od původního prostředí. Jo. Takže já jim vlastně jako kdyby říkám, podívejte se tady na biblický příběh, ale v podstatě jim říkám, podívejte se na Lego. Na druhou stranu ta fantazie dětí je opravdu mocná a v tomhle tom funguje. A v podstatě je pravdou, že i u dospělých, já mám teda vyzkoušeno, jako Lego Bibli mám vyzkoušeno ve vazební věznice Ruzyně, kam jsem teda jezdila vyučovat, protože tam měla jedna z fakult nějaký teda program. A musím říct, že to jako bylo velmi dobře jako přivítáno jako těmi dospělými, protože najednou mezi tím světem Bible, který je nám odcizený a tím jako tou každodenností bylo nějaké médium. Takže určitě ta problematika, to, jako že je to jakési médium, které mi prostředkuje něco, kde se můžu scházet s lidmi, kteří přichází z různých prostředí, určitě je výborné. Takže na těch dnech lega určitě se účastněte, je to opravdu důležitá a dobrá věc. Tak, co se týká těch doporučení pro praxi, tak vy samozřejmě máte tu možnost to video dětem zastavovat. Jo? Když to video budete zastavovat, tak vlastně můžete zase ty děti nechat hádat, jak to bude pokračovat, co se tam mezi těma postavama bude odehrávat a tím vlastně víc to dítě můžete vztahovat do toho biblického příběhu. Ono se to teda jmenuje čtení s předvídáním, ale tady by to bylo jakési video s předvídáním. Jo? Takže i s tím videem se dá pracovat různě, akorát se ho musíte připravit. Ono se to vlastně vztahuje na jakoukoliv didaktiku filmu. Tak. Já si myslím, že bychom mohli teda dospět k závěru. Co se týká metod nebo pomáhání dětem, aby porozuměli Bibli. Já si myslím, že je zdravé ty metody střídat a ptát se po určitých jako obměnách. Jo? My to asi známe ze škol, nikdo nemáme rádi uspávače hadů. Takže určitě takový ten zajímavý prvek je důležitý. Určitě se pokuste na děti obracet s otázkami. Ono samozřejmě ta problematika dilematických metod, já jsem se jí taktě vyhnula, jak jste viděli. Ona je opravdu trochu složitější a u těch dialogických metod, i dilematických, ty existují taky, ale u těch dialogických metod je dobré to zažít a je dobré opravdu si to prožít přes nějaký workshop. Jo. Ale nic neskazíte, když se těch dětí budete ptát, protože oni jsou takové pravdivé, oni vám jako sami řeknou. Jo. Co je pro mě podstatné, vést děti za ten biblický příběh. To znamená, aby vědělo, že ten biblický příběh souvisí s mým životem, s mou situací ve sboru, s tím, co je důležité pro můj život. A určitě takové to propojování toho světa Bible a toho, že vlastně jsou to reálná místa na zemi, která se k nám vztahují a která k nám hovoří. Tak, co se týká nějakých těch tvořivých doporučení, tak myslím si, že takové ty zborové dny velmi dobře jdou využít k tomu, že si děti sami třeba vyrobí divadlo nebo vyrobí nějaké didaktické pomůcky, s kterými si potom budou hrát. Velmi dobré je i vystavovat různé ty obrázky. Oni totiž ty děti si většinou ty výtvory nesou sebou domů, ale třeba z těch ze školek a ze škol, oni jsou zvyklí, že vlastně tam, kde se chodí učit, tak tam jsou obklopeny těmi výtvory. A myslím, že je to důležité, protože i pro ty děti to hodně znamená. Takže to je taky jeden z takových nějakých momentů, který si myslím, že je docela dobrý do praxe. No a než teda se pokusím o nějakou vznosnou závěrečnou větu, tak bych vás teda poprosila, abyste si do těch svých materiálů úplně nakonec napsali jednu informaci, kterou byste mohli, nebo jeden podnět, který byste mohli využít v besídce. Tak já vám na to nechám chvilku čas. Tak jinak závěrem bych se dovolila říci, že metody jsou určitě pro nás důležité, že je ale stejně důležité přemýšlet o tom, jaký je můj vztah k Pánu Ježíši Kristu a Ty metody jsou samozřejmě určitou možností, jak ten výsledek třeba udělat přitažlivým, ale ono to musí jít ruku v ruce. To znamená, ta metodická přitažlivost v souvislosti s tím, co já jako člověk žiji, tvořím, kde já jsem před Bohem. Metody zkoumejte, obměňujte, ptejte se na jejich význam, sdílejte s ostatními, předkládejte v modlitbách Bohu a především děkujte za ně. Děkuju za pozornost.